Mirziyoyev selektorga kirgan faollar milliy gvardiyachilar tarafidan ushlanganliklarini da'vo qilmoqdalar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 5 noyabr kuni Chirchiq shahrida milliy gvardiya xodimlari shahar hokimligi binosiga borib, prezident Shavkat Mirziyoyev raislik qilayotgan selektorga kirishga muvaffaq bo'lgan 2 nafar o'zbekistonlik inson huquqlari faoli Yelena Urlayeva va So'lmas Ahmedovalarni tutib ketgan. O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayevaning ozodlikka aytishicha, u va tashkilotning yana bir faoli So'lmas Ahmedova prezident Shavkat Mirziyoyev o'tkazgan selektor majlisiga kirishga muvaffaq bo'lgan. Ammo majlis paytida onlayn ekranda faollar ko'ringach, Chirchiq shahar hokimligi selektordan uzib qo'yilgan va tez orada milliy gvardiya xodimlari huquq faollarni kuch bilan zaldan olib chiqqan.
Нам удалось зайти на селекторную.
Menga O'zbekiston Mehnat vazirligi va Xalqaro Mehnat tashkiloti 2019-yilgi paxta kompaniyasi milliy eksperti bo'lganim uchun hujjat bergan. O'sha hujjatni eshik oldida turgan nazoratchiga ko'rsatib, selektorga kirdik. Mirziyoyev paxta terimi klaster haqida nutq so'zlayotgan paytda zaldagi ekranda ko'rinib qoldik. So'ng Chirchiqni selektordan uzib qo'yishdi. Milliy gvardiya xodimlari kelib, bizni kuch bilan olib chiqib ketdi, deydi Urlayeva. U va So'lmas Ahmedovalarni Chirchiq shahar ichki ishlar bo'limiga olib borishgach, ichki ishlar xodimlari huquqbonlar mobil telefonlardagi suratlar va audio yozuvlarni o'chirib tashlaganlar. Huquqbonlar ayni kuni kechki 8:00 qadar ushlab turilgan va so'ngra qo'yib yuborilgan.
В милиции нас допрашивали.
Mirziyoyev boshqargan selektor majlisida bizni ko'rib, hammasini kapaligi uchib ketgandi. Kuch bilan bizni militsiya bo'limiga olib borib, telefonlarimizdagi zapislar va suratlarni o'chirib tashlashdi. Majlisga qanday kirib qoldilaring deb savolga tutishdi, dedi Yelena Urlayeva. Ayni voqeani So'lmas Ahmedova ham tasdiqladi.
Kardagilar bizni ko'rib qo'rqib qolishdi, hayron bo'ldi. Birdan meni bittasi bu tomonda opa siz bilan chiqinglar demadi. Shundoq nahaq ikki qo'limi ikkitasi birini bir qo'limi bitta nasibardi ikkinchi qo'limi ikkinchi nimasi tortib dedim, a mendan so'ramaysizlar, o'zim chiqib ketaman, nima qisib turibsiz, qo'yib yuboring qo'limni.
Yelena Urlayeva selektor majlisida prezident Shavkat Mirziyoyevning davlat kuch ishlatar idoralariga paxta terimini nazoratga olishga buyruq berayotgani guvohi bo'lganini iddao qiladi.
Но именно президент дает команду четырем секторам, вот этим вот хакимияту, прокуратуре, милиции и налоговой kontrollировать сбор хлопка.
Ikki huquq faolining bu iddaolarini boshqa manbalardan tasdiqlash imkoni bo'lmadi. Ozodlikda O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning 5 noyabr kuniga selektordagi nutqi matni mavjud emas. Chirchiq shahar hokimligi va tuman ichki ishlar bo'limi rasmiylari huquq faollarining nega selektor majlisidan olib chiqib ketilganini ozodlikka izohlashni istashmadi. O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva paxta terimida majburiy mehnat holatlarini o'rganish uchun mamlakat paxta dalalarida monitoring o'tkazib keladi. Urlayeva bundan oldin ham monitoring payti bir necha marta militsiya bo'limiga olib ketilgan va qo'yib yuborilgani haqida ozodlik xabar bergan.